femme du Mali.
So won holli timbe wiide huntiande hakkeji roobe hore dum yehi yaso le leedi meden di ko mali hemtindima ko mudum yottade nyaloma hande o wobbe do kolliti wiide dum yara yeso fe fu fota roobe el wombe le kreduji di wakkari fu hakkeji mudum ko yabba le leedi.
Ce sont les femmes de la ville
qui sont robe ngaluji te ngoni jirube sona dun be kirruji be kay don bayra don ngoni titala o ala do goto fuf ngida fuf dun jeyata nyande luma wili gasi nyande dun wala ko soda amunyan joni kay ku hewi waltiki jati tawano den gawuga en robe ngala non fi hala fay hunde be lanata ki bangal golleji di tawane wakkati juno robe be darande mun en famda fi minen robe wirsube na jugi non natti allahji kewdi ka joni kay minen totte fay gese sudode karahan dun boytiki sanne ka robe kay fa hande na pamdi le gulludo lamude
au niveau local
te do ala kacha
kanko secrétaire général fed de kafonde o holliti metti makko le ko sakiti ko bonandaji ngattede fewde e robe sangare nana kulbali holliti wi fa handen datina yiride bangal bantade robe dabareji di fu piaka do hen
yayi des avancées mais si nous
wanko yari yeso ka sonemi ngatna ka wam do hakilo warsan do won an hani anden wiide le leedi malindi ko hewi sinama won saraji dun no balitaadi cangul hore majji wonti dalla dun toramu dun won do robe be denno min jogitan no wadde imadara dar laamu ko be dun tande hore dido saraji di moni di akkeji robe soni asinyini sariawul an hani cangul hore
mais il faut l'appliquer aussi.
Kanko madame Sangare Nana Kulbali o hali dutti dalaji ko be jogi ko nayri bangal kebe le leedi malindi
60% d'hommes sur
bangal hebul golle ko buri hewde worbe be yu chapandi jegom li temde wattumo robe be yu chapandi nay ma chapanna e go li temde jido plasi dudun yu ngondi leedi ka du hatta robe na ngondi imadara jaguji e kunande mudu gulurre awotonde hakika robe kay wala fi wakkati juno
pour aider ces femmes là.
Oro secrétaire général fed de kafonde o wilamu ko be tinno ndewa sar yawol gol noddiri loi 052 kanya sar yawol ko nayri bangal leedi de temedere fu sappona sappo je hokke rewbe lo wombe le kreduji di